δόξα στον Κύριο αδελφοί, γιατί είναι ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και μέσα στον Λόγο Του μας έχει δώσει τα στοιχεία με τα οποία θέλει να λειτουργήσουμε, όχι μόνο ως άτομα, αλλά και ως σώμα. Και γι' αυτό το θέμα μας σήμερα είναι η λειτουργικότητα της Εκκλησίας ως σώματος. Ο Θεός που φρόντισε για τη σωτηρία μας, ο Θεός της σωτηρίας μας, είναι ο ίδιος με τον Θεό της δημιουργίας μας.
Γιατί το λέω αυτό?
Γιατί ο Θεός ξέρει πώς είμαστε πλασμένοι να ζούμε. Αυτό που ανακάλυψαν οι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος είναι «ον κοινωνικό», ζώων πολιτικών, λέει ο Αριστοτέλης, «ον που είναι φτιαγμένο για να ζει μέσα σε μία κοινωνία», αυτό ο Κύριος το έκανε έτσι. Και γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται, δεν τον αφήνει να ζει μόνος του σε μία προσωπική σχέση με τον Θεό μόνο, αλλά τον τοποθετεί μέσα σε μία κοινωνία, τον τοποθετεί μέσα στην Εκκλησία Του, τον τοποθετεί μέσα σε ένα σώμα. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη λειτουργία αυτού του σώματος και τη λειτουργία του δικού μας εαυτού, εφόσον είμαστε του Κυρίου, μέσα σε αυτό το σώμα. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 22 και 23, ότι ο Πατέρας Θεός έθεσε τον Ιησού Χριστό να είναι κεφαλή στην Εκκλησία. Διαβάζουμε: «Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού», υπό τους πόδας του Ιησού Χριστού, «και αυτόν έδωκεν κεφαλήν υπέρ πάντα η Εκκλησία». Τον έδωκε ο Πατέρας, τον Υιό, τον Ιησού Χριστό, να είναι κεφαλή πάνω από κάθε τι άλλο στην Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένο. Με άλλα λόγια, έχουμε την εικόνα ενός σώματος όπου η κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Κεφαλή λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και το σώμα. Και μέσα στην Αγία Γραφή μας αναλύει ο Λόγος του Θεού την έννοια αυτή του σώματος, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να συνειδητοποιήσουμε αυτή την αλήθεια. Είμαστε μέλη ενός σώματος. Θα μου πείτε, αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε στη θεωρία. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η θεωρία. Η θεωρία πρέπει να οδηγήσει σε πράξη. Διότι το ανθρώπινο σώμα δεν έχει κανένα απολύτως μέλος άχρηστο. Δεν υπάρχει κανένα μέλος στο ανθρώπινο σώμα που να είναι άχρηστο, κάτι που να μην επιτελεί μία λειτουργία. Και ο Θεός παίρνει αυτήν την εικόνα του σώματος για να την χρησιμοποιήσει για την Εκκλησία Του, για το σώμα των πιστών, για να καταλάβουμε αυτήν την αλήθεια. Δεν μπορεί κάποιος να είναι πιστός, δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και να μην υπηρετεί σε κάτι, να μην υπηρετεί κάπου. Και το τονίζω αυτό, αδελφοί, γιατί η Εκκλησία έχει πέσει σε μία μεγάλη παγίδα. Ποια είναι η παγίδα αυτή? Να αποτελεστεί από ομιλητές και από ακροατήριο. Από τη στιγμή που μία Εκκλησία ή μία αδελφότητα έγινε ακροατήριο, έχασε το παιχνίδι. Το έχασε το παιχνίδι. Εάν πας στην Εκκλησία για να ακούσεις, ακούς, ευλογήθηκες, δόξασες τον Κύριο και έφυγες, έχεις χάσει το παιχνίδι και εσύ και η Εκκλησία σου. Γιατί? Γιατί μιλάει για λειτουργία σώματος. Εάν ξαφνικά το χέρι μου αρχίζει να μην λειτουργεί, δεν θα μπορώ να γράφω. Δεν θα μπορώ να κάνω διάφορες δουλειές. Αν ξαφνικά τα αυτιά μου αρχίζουν να μην λειτουργούν, τα μάτια μου να μην αρχίζουν να λειτουργούν, δεν θα μπορώ να λειτουργήσω σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Κάτι θα είναι λειψό. Λοιπόν, εάν ο Κύριος σε πήρε και σε έβαλε μέλος στο σώμα του, δεν μπορεί να πηγαίνω έρχεσαι και να ακούς και να ευλογείσαι. Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις? Κάθε μέλος στο σώμα σου κάνει μια δουλειά, εσύ τι δουλειά κάνεις? Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε σώμα Ιησού Χριστού να ξεφύγει από την ιδέα του ακροατηρίου και να μπει στην ιδέα του σώματος. Δηλαδή, να μην μπορεί ο πιστός να διανοηθεί τον αυτό του ακροατή. Θα πάμε να ακούσουμε. Ωραία, πας να ακούσεις για να αυξηθείς και να μπορέσεις να προσφέρεις καλύτερα. Τρέφεσαι, γιατί τρέφεται τον οργανισμό, δεν τον τρέφεις μόνο, βέβαια, πρέπει να φας, όλοι τρώμε. Αλλά δεν τρώμε για να τρώμε, έτσι δεν είναι. Και ο οργανισμός ο ίδιος άμα του βάλεις παραπάνω τροφή από ό,τι χρειάζεται, σου λέει συγγνώμη, με συγχωρείς, τα υπόλοιπα έξω, δεν τα θέλω, δεν μπορώ. Ο οργανισμός τρώει για να πάρει δυνάμεις και να επιτελέσει ένα έργο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οι πιστοί θα πρέπει να έρχονται στις συναθρήσεις, να ακούν, να τρέφονται, να οικοδομούνται, να μαθαίνουν, για να υπηρετήσουν. Εάν η μόνη δραστηριότητα είναι πηγαίνεις, έρχεσαι, ακούς, φεύγεις, έρχεσαι, ακούς, φεύγεις, ξαναέρχεσαι, ξανακούς, ξαναφεύγεις, το μόνο που κάνεις είναι να λιώνεις τις όλες των παπουτσιών σου, αλλά δεν λειτουργείς ως μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Έτσι. Λοιπόν, αδελφοί, θέλω να προσέξετε πάρα πολύ αυτή την παγίδα, διότι είναι παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές εκκλησίες και είναι από τις πιο επικίνδυνες παγίδες του εχθρού. Διότι ο Λόγος του Θεού μας λέει άλλα πράγματα. Και αν θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει να ζήσουμε με βάση αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού και όχι με τον τρόπο που συνηθίσαμε. Συνήθως τους ομιλητές τους αρέσει να έχουν ακροατήρια και συνήθως μεγάλα ακροατήρια, το χαίρονται. Μιλάω και οι άλλοι αδελφοί να ακούν. Και είναι παγίδα και για τους ομιλητές να θέλουν να έχουν ακροατήρια και η παγίδα είναι για τους ακροατές, οι οποίοι επαναπαύονται. Δόξα στον Κύριο, πήγαμε, ακούσαμε το λόγο του Κυρίου, οικοδομηθήκαμε. Λάθος. Και από τους μεν και από τους δε. Και από τους ομιλητές και από τους ακροατές. Εδώ ο Λόγος του Θεού μιλάει για ένα σώμα. Ας δούμε μερικά πράγματα που λέει για ένα σώμα, για το σώμα. Είναι τρία κυρίως τα μέρη όπου ο Λόγος του Θεού αναλύει την εικόνα της Εκκλησίας ως σώματος. Το πρώτο είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο και όπως θα παρατηρήσετε είναι τα τρία σημεία του Λόγου του Θεού που μιλούν για τα χαρίσματα τα οποία δίδει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίδει ο Κύριος μέσα στο σώμα, μέσα στο σώμα του, μέσα στην Εκκλησία. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 διαβάζω τα χωρία 3 έως 5. Λέγω γάρ δια της χάριτος της δοθήσεις μη, παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρ ο δι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Εκάστο ως ο Θεός εμέρισεν μέτρον πίστεως. Λέει με τη χάρη που ο Θεός μου έδωσε, σας λέω καθένας να μην σκέφτεται παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά να σκέφτεται σωστά ανάλογα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός εμήρεσε εις εκαστον. Εκάστο, κρατήστε στο μυαλό σας τη λέξη εκάστο. Στον κάθε έναν. Στον κάθε έναν. Καθάπεργα ρενενή σώματι πολλά μέλη έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην, ούτως η πολλή εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, το δε καθ' εις αλλήλων μέλη. Και συνεχίζει. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη την δοθήσαν, αυτά θα ασχοληθούμε το απόγευμα με τη χάρη του Θεού. Αλλά εδώ τι λέει, Όπως λέει, ένα σώμα έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη δεν κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά είναι μέλη του ίδιου σώματος. Το αυτί μου και το χέρι μου δεν κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά είναι δικά μου, ανήκουν σε μένα, στο ίδιο σώμα. Έτσι λέει, και οι πολλοί εμείς είμαστε ένα σώμα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, ο Λόγος του Θεού τονίζει ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό το ένα? Να μην φρονεί κανένας παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί? Θα πει παρακάτω για τα χαρίσματα. Και πολλές φορές, αντί τα χαρίσματα να γίνονται μέσα υπηρεσίας, γίνονται μέσα ανταγωνισμού. Έχεις αυτό το χάρισμα?
Δεν το έχεις. Εγώ το έχω. Μακάρι να γίνεις κι εσύ σαν γευμένο. Ο Κύριος κάποτε να σε αξιώσει να έχεις αυτό το χάρισμα, καημένε αδελφέ. Δεν το λέμε έτσι, όχι. Ξέρουμε τους τρόπους, αλλά τους σκεφτόμαστε από μέσα μας.
Γι' αυτό λέει ο Κύριος. Πρώτον, για να λειτουργήσει σωστά ένα σώμα, είναι απαραίτητη να υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Προσέξτε, ο εχθρός έχει κάνει καλή δουλειά, κακή δουλειά δηλαδή, στο να μπερδέψει την έννοια της ταπεινοφροσύνης στο μυαλό των ανθρώπων. Ξέρετε τι πιστεύουν πολλοί πιστοί ότι είναι ταπεινοφροσύνη? Είναι να, νομίζω ότι ταπεινοφροσύνη είναι να μιλάς αρνητικά για τον εαυτό σου. Δεν αξίζω τίποτα, δεν μπορώ τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ανάξιος, αμαρτωλός, σκουλίκι της γης κτλ. Ο Λόγος του Θεού λέει, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Αυτή είναι ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι να θεωρείς ότι ο άλλος είναι ανώτερος από σένα. Όχι να μιλάς αρνητικά για τον εαυτό σου, λέγοντας αντίθετα με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν είσαι του Κυρίου ο Θεός, σε συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό και σε συνανέστησε και σε κάθισε μαζί του στα επουράνια. Και αυτή τη στιγμή είσαι καθισμένος, εάν είσαι του Κυρίου, στα επουράνια πνευματικά, δια του Ιησού Χριστού, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το παρόντι αιώνια, αλλά και εν το μέλλοντι. Έτσι λέει. Λέει ότι μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας έχει θέσει πάνω στο θρόνο του, δίπλα του, μέσα στον ίδιο θρόνο. Δίπλα. Πήγε λίγο παραπέρα να κάτσουμε κι εμείς δίπλα στο θρόνο. Έτσι λέει.
Δεν λέει ότι πήγε λίγο παραπέρα.
Λέει ότι μας συνεκάθισε στο θρόνο του. Λοιπόν, τι μπορείς να λες, εγώ ο άθλιος, ο αμαρτωλός, ο ταλέπορος. Άσε τα σκουλίκια και τα κουνούπια ήσυχα. Είσαι παιδί του Θεού, είσαι αναγεννημένος του Κυρίου, πήρε ζωή και τώρα έχεις εξουσία. Ο Κύριος είπε, δίδωσε εσάς, τους μαθητές μου, εξουσία να πατείτε πάνω όφιων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Ακούνε οι πιστοί άνθρωποι για τον διάβολο, λέει, ο διάβολος, ο διάβολος σε φοβάται. Όχι εσύ θα τον φοβάσαι τον διάβολο. Εάν ξέρεις τι είσαι εν Κυρίω, ο διάβολος σε φοβάται. Γιατί ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους, τις γκρέμισε κάτω, τώρα δεν έχουν όπλα, είναι γυμνές και την εξουσία την έδωσε σε σένα. Επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, δεν έχει σημασία αν θα είναι πολλά δαιμόνια, ισχυρά δαιμόνια, σας δίνω εξουσία να πατείτε πάνω όφιων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Α, δεν θα σε βλάψει τίποτα, τι φοβάσαι τότε? Άμα το πιστεύεις, γίνεται. Ό,τι πιστεύουμε αδελφοί, αυτό ζούμε. Ο Κύριος μας έδωσε. Αλλά ζούμε από όσα μας έδωσε ο Κύριος, δεν τα ζούμε όλα, ζούμε μόνο ό,τι πιστεύουμε. Επειδή εσύ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο, Ψαλμός 91, την έκανες καταφύγιό σου, δεν θα συμβαίνει εις κακόν. Και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Άμα το πιστεύεις το ζεις, άμα δεν το πιστεύεις συμφορές μια μετά την άλλη. Πού είναι ο Κύριος? Ο Κύριος είναι εδώ πέρα μέσα. Το θέλημα του Κυρίου είναι μέσα στο λόγο του. Αλλά από μένα και από σένα εξαρτάται να πάρουμε αυτόν τον λόγο και να τον βάλουμε στην καρδιά μας και να τον πιστέψουμε και να μ' ακούει εσύ το λες, Κύριε.
Εγώ θα το ζήσω.
Και αλήθεια είναι αυτό που λες εσύ. Και όταν έρχεται ο Σατανάς να φέρει οποιοδήποτε πρόβλημα, τον αντιμετωπίζεις ως παιδί του Θεού που ζεις με εξουσία Ιησού Χριστού.
Άκουγα έναν αδελφό της προάλλες.
Λέει κάποια μέρα χτυπάει την πόρτα κάποιος άγνωστος, μπαίνει μέσα με ένα καρότσι και έρχεται, πηγαίνει στο ψυγείο, σου παίρνει το ψυγείο, το βάζει στο καρότσι και το παίρνει και φεύγει. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις?
Θα πεις, αχ, τώρα μου πήρε το ψυγείο, τι καλά που ήταν η εποχή που είχα ψυγείο. Ίσως στο μέλλον κάποια φορά ο Κύριος να μου χαρίσει ένα ψυγείο. Αυτό θα κάνεις?
Πώς το πεις, έλα εδώ από εμάς. Αυτό είναι το ψυγείο μου, αυτό κάτω και φύγε από εδώ.
Ναι ή όχι? Όταν έρχεται το Σατανάς και σου παίρνει κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος σου το έδωσε, πάει να σου πάρει την ειρήνη σου, πάει να σου πάρει την υγεία σου, πάει να σου πάρει κάτι που είναι δώρο Θεού και ξέρεις ότι το δικαιούσε με βάση τον Λόγο του Θεού. Τι κάνεις? Λες, τι καλά που ήταν τότε που είχα την υγεία μου, τι καλά που ήταν τότε που είχα την ειρήνη μου.
Κάποτε στο μέλλον ο Κύριος. Ναι. Ή του λες, Σατανά, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ πέρα μέσα. Το σπίτι μου είναι του Κυρίου, το σώμα μου είναι του Κυρίου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, έξω από εδώ πέρα.
Το όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει, λέει, κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων.
Μα δεν μπορεί ο Σατανάς να μείνει στην παρουσία του πιστού που ζει με τον Κύριο και ξέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού και ζει με τον Λόγο του Θεού. Και έρχεται ο Σατανάς και σου δημιουργεί την εικόνα της ταπεινοφροσύνης, την ψεύτικη. Να λες, δεν είμαι, δεν αξίζω. Ώστε όταν έρθει να σου κάνει επίθεση, να μην μπορείς να τον αντιμετωπίσεις με εξουσία. Διότι για να ζήσεις με εξουσία πρέπει να ξέρεις τι είσαι εν Κύριο. Πρέπει να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις εν Κύριο. Ποια είναι τα δικαιώματά σου εν Κύριο. Και έτσι αντί να ζήσεις με αυτή την ψεύτικη ταπεινοφροσύνη, ο Θεός σε καλεί να ζήσεις με την αληθινή ταπεινοφροσύνη. Ότι είμαι παιδί του Θεού. Ότι είμαι καθισμένος μαζί με τον Ιησού Χριστό επάνω στο θρόνο Του. Ότι έχω εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Αλλά ο αδελφός μου είναι ανώτερος από μένα. Ο αδελφός μου είναι καλύτερος από μένα. Οι άλλες αδελφότητες, οι άλλες εκκλησίες είναι ανώτεροι από τη δική μου. Είναι ανώτερες από τη δική μου. Έχω εξουσία στο όνομα του Χριστού, αλλά οι αδελφοί μου είναι ανώτεροι. Αυτή είναι η αδελφή η ταπεινοφροσύνη. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για να λειτουργήσει το σώμα, είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Οι αδελφοί μου είναι ανώτεροι από μένα. Έχω αξία μπροστά στον Κύριο. Έχω εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά οι αδελφοί μου έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Οι αδελφοί μου είναι ακόμα ανώτεροι από μένα. Γι' αυτό κανένας να μην υπερφρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως που ο Θεός έχει δώσει στον καθέναν και μετά συνεχίζει για τα χαρίσματα. Λοιπόν, πρώτο, για να λειτουργήσει το σώμα σωστά, η Εκκλησία ως σώμα, χρειάζεται να υπάρχει πνεύμα ταπεινό. Γιατί είναι βασικό αυτό, διότι μέσα στο σώμα ο Θεός έχει θέσει κάποιους ανθρώπους να έχουν χαρίσματα κυβερνήσεως. Κάποιους να είναι προϊστάμενοι. Και ο Λόγος του Θεού, θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο, λέει πείθεστε τις ηγεμώσιν ημών και υπήκετε. Να πείθεστε στους προϊσταμένους σας και να τους υπακούτε. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Δεν ακούω κανέναν. Υπηρετώ τον Κύριο.
Λάθος.
Εάν υπηρετείς τον Κύριο, τον υπηρετείς με βάση τον Λόγο Του. Και ο Λόγος Του λέει σε αυτούς που ο Κύριος έχει θέσει προϊσταμένους σε οποιοδήποτε τομέα. Κάποιος έχει προθέσει προϊσταμένους. Σε αυτούς τα υπακούς.
Θυμάμαι μία φορά ήρθε κάποιος αδελφός και δημιουργούσε διάφορα προβλήματα. Τον πήραμε ιδιαιτέρως έτσι μία ομάδα αδελφών που ήμασταν υπεύθυνοι σε κάποια αδελφότητα. Του λέμε, αδελφέ, πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέμε. Εάν θεωρείς ότι ανήκεις σε αυτήν την αδελφότητα. Όχι, λέει, εγώ ανήκω μόνο στον Κύριο. Καλά, δεν πρέπει να υποτάσσεσαι. Υποτάσσομαι μόνο στον Λόγο του Θεού. Ωραία. Ο Λόγος του Θεού στον οποίο λες ότι υποτάσσεσαι, λέει να υποτάσσεσαι σε αυτούς που είναι οι ηγέτες μέσα στο έργο. Όχι, εγώ υποτάσσομαι μόνο στον Κύριο. Λέω, αδελφέ, εμάς δεν μας θεωρείς επικεφαλή σου, δεν μας θεωρείς προϊσταμένους σου και σε εμάς δεν υποτάσσεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου, το να μην μας θεωρείς σε εμάς προϊσταμένους. Ποιους αδελφούς μέσα στο έργο θεωρείς προϊσταμένους και σε ποιους υποτάσσεις? Δεν μία απάντηση. Αυτό, αδελφοί, δεν είναι πνεύμα Θεού. Αυτό είναι πνεύμα ανταρσίας. Είναι ένα συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το πνεύμα της ανταρσίας, που είναι από τα πνεύματα τα οποία ο εχθρός χρησιμοποιεί στην πατρίδα μας ιδιαίτερα. Και χρειάζεται προσοχή. Εμείς ως σώμα Ιησού Χριστού να μην ζούμε με το πνεύμα αυτό της ανταρσίας, του εγωισμού και της διχόνοιας, τα οποία έχουν εισχωρήσει μέσα στην ελληνική ιστορία. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο έργο της ελληνικής λογοτεχνίας? Το ξέρετε φυσικά, είναι η Ιλιάδα του Ομήρου. Ξέρετε πώς αρχίζει η Ιλιάδα? Μήνυν άειδε θεάπη Ιλιάδε ο Αχιλλείος. Η πρώτη λέξη του πρώτου λογοτεχνικού δημιουργήματος της ελληνικής λογοτεχνίας αρχίζει με τη λέξη μήνυς, που σημαίνει οργή. Τραγούδησέ μου Θεά την οργή. Ποιο είναι το θέμα της Ιλιάδας? Η σύγκρουση δύο αρχηγών, του Αχιλλέα και του Αγαμέμνων. Η ιστορία της λογοτεχνίας, της ελληνικής λογοτεχνίας, αρχίζει με σύγκρουση αρχηγών και με το ότι εγώ θα κάνω το δικό μου και όχι εγώ θα κάνω το δικό μου. Και αυτό είναι ένα πνεύμα που χρειάζεται να το πολεμήσουμε. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, τι, εμένα θα μου πει αυτός, εγώ τι να κάνω? Πες, πνεύμα ανταρσίας στο όνομα του Ιησού Χριστού, από μένα, δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί. Εφόσον ο αδελφός είναι υπεύθυνος σε αυτόν τον τομέα, θα κάνω ό,τι μου λέει. Μόνο έτσι γίνεται, αδελφοί, το σώμα. Μόνο έτσι λειτουργεί το σώμα. Πρώτον, λοιπόν, με ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτό. Πιο αναλυτικά μας μιλάει για τη λειτουργία του σώματος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 12 έως 27. Θα το δούμε πολύ σύντομα γιατί είναι αρκετά μεγάλο τμήμα. Προηγουμένως έχει πει ότι υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, έχει απαριθμίσει κάποια από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το ονομάζει την φανέρωση του Πνεύματος, και από το 12 και μετά, 1 Κορινθίους 12, 12, συνεχίζει «καθά περγάρ το σώμα ένεστιν», όπως το σώμα είναι ένα, «και μέλη πολλά έχει». Πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα είναι στη σώμα, ούτως και ο Χριστός. Έτσι. Όπως το σώμα είναι ένα σώμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δύο σώματα, ένα σώμα έχω. Αλλά έχει διάφορα μέλη, διαφορετικά μεταξύ τους, έτσι λέει είναι και ο Χριστός. Και γάρ ενενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν. Βαπτιστήκαμε, το πνεύμα το Άγιο μας πήρε και μας έβαλε μέσα σε ένα σώμα. Μας βούτυξε, αυτό σημαίνει το βαπτίζω, μας βούτυξε μέσα σε ένα σώμα, μας έκανε μέλη ενός σώματος. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι και εις πάντες εις εν πνεύμα υποτίστημεν. Και γάρ το σώμα ούκ εστίν εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, λέει ξαφνικά το πόδι, ότι ούκ είμαι χείρ, επειδή δεν είμαι χέρι, ούκ είμαι εκ του σώματος. Παρά τούτου ούκ εστί εκ του σώματος. Και αν είπε το ους ότι ούκ ημί οφθαλμός, ούκ ημί εκ του σώματος, ού παρά τούτο ούκ εστίν εκ του σώματος.
Ή όλον το σώμα οφθαλμός που η ακοή. Ή όλον ακοή που η όσφρηση. Το κάθε μέλος έχει τη δουλειά του. Δεν μπορεί, αδελφοί, όλοι να κάνουν το ίδιο. Ούτε μπορεί ένας να τα κάνει όλα. Πολλές φορές θέλουν όλοι να κηρύττουν. Ή θέλουν όλοι να ασχολούνται με ένα χάρισμα, όλοι να προφητεύουν ή όλοι να κάνουν κάτι άλλο. Το σώμα αποτελείται από μέλη. Κάθε μέλος έχει τη δική του δουλειά. Για φανταστείτε ένα σώμα να είναι όλο αυτιά. Μία μπάλα με αυτιά. Δεν είναι σώμα αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί το μέλος να λειτουργήσει μόνο του. Για φανταστείτε ένα χέρι να περπατάει μόνο του. Πώς να περπατήσει. Δεν μπορεί. Δεν το χέρι. Δεν είναι για να περπατάει. Είναι για άλλη δουλειά. Αυτό που μας φαίνεται αστείο και ελαφρώς χαζό όταν το ακούμε έτσι, είναι ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές πάμε να λειτουργήσουμε, ανεξάρτητα μεμονωμένα. Γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας τα λέει όλα αυτά. Μην είδε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτό εν το σώματι καθώς η θέλησε. Προσέξτε, ο Θεός τα έθεσε τα μέλη και το κάθε ένα όπως θέλησε. Ο Θεός, όχι όπως θέλησε το μέλος, ο Θεός όπως θέλησε. Λοιπόν, ο Θεός σε πήρε και σε έβαλε μέσα στο σώμα του καθώς η θέλησε, δηλαδή σε όπλησε με κάποια χαρίσματα, σε όπλησε με κάποιες διακονίες, σου ανέθεσε κάποιες διακονίες, ώστε με αυτές να λειτουργήσεις μέσα στο σώμα. Είδε ειν τα πάντα εν μέλος που το σώμα. Εάν όλα αυτά ήταν ένα μέλος, αυτό που είπαμε για τα αυτιά. Νυν δε πολλά μεν μέλη εν σώμα. Ου δύναται δε ο οφθαλμός υπήν τυχερή χρίαν σου ουκ έχω. Ή πάλι είναι η κεφαλή της πως είναι χρίαν ημών ουκ έχω. Δεν μπορεί να πει κανένα μέλος του σώματος σε ένα άλλο δεν σε χρειάζομαι. Αλλά συνεχίζει αυτά τα οποία είναι τα πιο αδύναμα, τα πιο ασθενικά, είναι τα πιο αναγκαία. Βλέπετε, τα σπλάχνα δεν αποτελούνται από ισχυρούς μυς. Το στομάς, τα έντερα. Αλλά αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Βλέπεις, με το χέρι κάνεις διάφορες δουλειές. Μπορείς να σηκώσεις βάρη, αλλά εάν δεν λειτουργήσει ο αδύνατος μυς του στομάχου και των εντέρων, το χέρι μετά από λίγο δεν θα μπορεί να σηκώσει ούτε καραφίτσα. Λοιπόν, όλα τα μέλη του σώματος έχουν και λέει αυτά τα οποία είναι τα που δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι και αυτά τα οποία έχουν και την μεγαλύτερη χρησιμότητα. Αδοκούμεν ατιμότερα είναι του σώματος τούτης τιμήν περισσότεραν περιτίθεμεν και τα ασχήμωνε ημών ευσχημοσύνη περισσότερα έχει. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός έτσι τα έχει τακτοποιήσει, δίνοντας στο κάθε ένα μέλος την δουλειά του, για να μην υπάρχει λυσχίσμα μέσα στο σώμα, αλλά το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώσει τα μέλη. Αλλά τα μέλη να νοιάζονται το ένα για το άλλο. Είτε πάσχει ένα μέλος, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Είτε δοξάζεται ένα μέλος, όλα τα μέλη συγχαίρονται. Εμείς δε και εσείς λέει, είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Ο Θεός σας έχει βάλει σε ένα σώμα και είστε μέλη σε αυτό το σώμα. Αδελφοί, αυτό σημαίνει ότι κάθε πιστός χρειάζεται να προσευχηθεί στον Κύριο και να πει, Κύριε, τι μέλος του σώματος είμαι. Τι με έβαλες στο σώμα να κάνω. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία αν είναι κάτι που φαίνεται ή που δεν φαίνεται. Σημασία έχει ότι κάθε πιστός πρέπει μέσα στο σώμα να ξέρει ότι ο Θεός τον έχει βάλει να κάνει κάτι. Μου πείτε, δεν υπάρχει περίπτωση Εμένα ο Θεός απλώς να με έχει βάλει, να πίστεψα και κάθω. Και ακούω.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αδελφοί.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου έχει αναθέσει ο Θεός κάτι να κάνεις. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί? Γιατί λέει εις έκαστον εδόθη φανέρους του Πνεύματος. Δείτε εις έκαστον, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε υπηρετείτε. Το έκαστος, έκαστος, έκαστος. Σε όλα τα μέρη που μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος παντού υπάρχει λέξη έκαστος. Καθένας. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να είσαι πιστός και ο Κύριος να μην σου έχει αναθέσει μία διακονία, ένα χάρισμα. Λοιπόν, ποιο είναι, πρέπει να βρεις ποιο είναι για να το αξιοποιήσεις. Και χθες για όσους δεν ήσασταν το βράδυ, καθώς συζητούσαμε, ανάμεσα στα άλλα είπαμε και αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει η επικεφαλής εδώ της αδελφότητας και των διακονιών να ρωτήσουν ένα-ένα τα άτομα που θέλεις να υπηρετήσεις. Σε ποιον τομέα ο Θεός βάζει μέσα σου βάρος για να υπηρετήσεις. Δεν μπορεί αδελφοί μία αδελφότητα να αποτελείται από ακροατές. Δεν μπορεί ένα σώμα να αποτελείται από ακροατές. Είναι η μπάλα με αυτιά που σας έλεγα προηγουμένως. Οι πάντες. Και για να κερδίσουμε χρόνο σας το λέω από τώρα να προσεύχεστε όλοι. Θα σας πλησιάσει κάποιος από τους υπεύθυνους της αδελφότητας να σας ρωτήσει αδελφοί, αδελφέ, πες μου, προσευχή σου και πες μου πού θέλεις να υπηρετήσεις. Δεν εννοώ να κάνεις κάτι μία φορά το χρόνο, άμα χαλάσει η λάμπα να ξέρεις ότι θες υπεύθυνος να την αλλάξεις. Μετά από 2 χρόνια που θα καεί, την αλλάξεις. Κάτι που θα κάνεις τακτικά κάθε εβδομάδα. Όπως το σώμα σου κάθε μέρα λειτουργεί ολόκληρο. Δεν είναι κάποια μέλη τα οποία θα λειτουργήσουν όταν τύχει. Βλέπετε, εδώ πέρα η εικόνα του σώματος που μας δίνει είναι πολύ σημαντική. Τα μέλη λέει το ένα έχει ανάγκη το άλλο. Εάν δεν λειτουργεί κάποιο μέλος, το σώμα του Ιησού Χριστού είναι παράλυτο.
Καταλαβαίνετε αυτό? Ένας αδελφός μου είπε ότι είχε ένα όραμα τέτοιο. Ο Κύριος του έδειξε να βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού σε μια αναπηρική καρέκλα, ανάπηρη. Και είπε, Κύριε, τι είναι αυτό? Το σώμα μου. Μα είναι παραλύτω. Έτσι. Το μέλος που δεν λειτουργεί παραλύει το σώμα του Ιησού Χριστού κατά ένα μέρος. Καταλαβαίνετε αδελφοί γιατί δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα του ακροατηρίου.
Σ' ακούς, μέσα σου ικανοποιείσαι, λες πήγα άκουσα το λόγο του Θεού, εφραίνεσαι από το λόγο του Θεού γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Μετά καθησυχάζεται και η συνείδησή σου, έκανα το σωστό ενώπιον του Κυρίου, έκανα το καθήκον μου ενώπιον του Κυρίου.
Δεν το έκανες.
Εάν δεν λειτουργείς ως μέλος του σώματος που τακτικά προσφέρει κάτι σε μία μόνιμη βάση, δεν έχεις κάνει το μέλος σου. Ως προς εσένα το σώμα του Κυρίου είναι παράλυτο.
Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να μας βάλει σε πολύ σοβαρές σκέψεις, αδελφοί.
Το τρίτο τμήμα του Λόγου του Θεού που μιλάει για το σώμα είναι στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και εκεί λέει ότι ο Κύριος έθεσε στην Εκκλησία Αποστόλους, Προφήτας, Ποιμένας, Ευαγγελιστάς και Διδασκάλους προς Εφεσίους 4 στο 11 λέει αυτό και στο 12 λέει ότι τους έδωσε για τον καταρτισμό των Αγίων. Στη μετάφραση δεν φαίνεται τόσο καλά ποιο είναι το νόημα. Λέει ότι έδωσε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Προσέξτε, προς τον καταρτισμό των Αγίων. Όλα αυτά δόθηκαν προς τον καταρτισμό των Αγίων. Και λέει καταρτισμός για τι πράγμα, σε τι πράγμα. εις έργων διακονίας και εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Δόθηκαν αυτά τα χαρίσματα προς καταρτισμόν των Αγίων, γιατί πράγματα εις,
αλλάζει πρόθεση, γι' αυτό λέω στη μετάφραση, δεν φαίνεται, γιατί λέει παντού, δια των καταρτισμών, διάδια, σαν να είναι όμοια. Δεν είναι όμοια.
Δόθηκαν για τον καταρτισμό των Αγίων, για να κάνουν οι Άγιοι, οι πιστοί του Κυρίου, δύο πράγματα. Πρώτον, το έργο της διακονίας, και δεύτερον, την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έτσι. Δόθηκαν προς καταρτισμόν εις. Εις, δύο εις. Εις
έργων διακονίας και οικοδομή του σώματος του Χριστού.
Τι σημαίνει καταρτισμός? Καταρτισμός σημαίνει κάνω κάποιον άρτιο, ίσον κατάλληλο να κάνει μία δουλειά. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Κύριος έχει βάλει κάποιους μεταξύ σας με ηγετικά χαρίσματα, με χαρίσματα που κινητοποιούν το έργο του Θεού, χαρίσματα αποστόλου, ευαγγελιστή, προφήτη, ποιμένα διδασκάλου, ο σκοπός τους, προσέξτε των χαρισμάτων αυτών, δεν είναι να κάνουν το έργο της διακονίας.
Με προσέχετε.
Δεν είναι να κάνουν αυτή το έργο της διακονίας, είναι να καταρτήσουν όλους τους υπόλοιπους και όλοι μαζί το έργο της διακονίας και την οικοδομή του σώματος. Τι συμβαίνει πολλές φορές μέσα στο έργο του Θεού? Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιες υπευθυνότητες, αυτοί τα κάνουν όλα. Κάνουν και τον καταρτισμό των Αγίων και την οικοδομή του σώματος και την, τι άλλο λέει, και το έργο της διακονίας, όλα. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτοί θα καταρτήσουν τους πιστούς, ώστε οι πιστοί να κάνουν το έργο της διακονίας και την οικοδομή του σώματος. Έτσι. Λοιπόν, η δουλειά των υπευθύνων αδελφών δεν είναι να κάνουν τη δουλειά. Είναι να οργανώνουν όλους τους υπόλοιπους για το πώς θα κάνετε τη δουλειά.
Καταλαβαίνετε.
Και αυτό είναι δυσκολότερο.
Την παγίδα στην οποία έχω πέσει εγώ στο παρελθόν πολλές φορές.
Είναι πιο εύκολο να κάνω εγώ μία δουλειά παρά να διδάξω κάποιον άλλον και να εποπτεύσω να την κάνει.
Θα την κάνω πιο γρήγορα, γιατί την ξέρω.
Θα χρειαστεί διπλάσιος χρόνος για να καθοδηγήσω κάποιον άλλον να την κάνει.
Αλλά ο Κύριος με έβαλε να ασχολούμαι με τον καταρτισμό των Αγίων εις το έργο της διακονίας, όχι να κάνω το έργο της διακονίας. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται ο καταρτισμός των Αγίων ώστε να γίνεται από το σύνολο. Έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει το σώμα και κάθε μέλος να κάνει και από κάτι. Για να μην αποτελείται το σώμα από ένα σύνολο, ας πούμε, 100 ατόμων, από τα οποία τα 10 εργάζονται, τα άλλα 10 βοηθάνε και τα υπόλοιπα 80 πηγαίνουν, έρχονται και οικοδομούνται, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορείς να οικοδομηθείς αν δεν υπηρετήσεις. Εάν απλώς κάθεσαι και τρως, στο τέλος παχαίνεις και μετά χρειάζεσαι γιατρό, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεσαι γιατρό, διότι άμα παχαίνεις, μετά αρχίζει ο οργανισμός να έχει προβλήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Έτσι είναι και στην πνευματική σφαίρα. Αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12:30, «Όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και όστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει». Πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος δεν συνάγει, όποιος δεν βοηθάει στο να γίνει το έργο της διακονίας, το έργο του Θεού, σκορπίζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι καλοί αδελφοί οι οποίοι έρχονται, ακούν και φεύγουν και ξαναέρχονται και ακούν και φεύγουν, και δεν μιλάω για νέους πιστούς που στην αρχή είναι φυσικό να κάνουν αυτό το πράγμα. Μιλάω για ανθρώπους που έχουν περάσει 1, 2, 3 χρόνια με τον Κύριο και παραπάνω και απλώς έρχονται και ακούν.
στην πραγματικότητα καταστρέφουν το έργο του Θεού.
Α, πώς το λες αυτό, δεν το λέω εγώ. Ο Κύριος είπε, όποιος δεν συνάγει με τεμού σκορπίζει.
Λοιπόν, εάν πάρουμε το παράδειγμα που είπα προηγουμένως, έχουμε 100 άτομα, μια αδελφότητα, ένα έργο, μια εκκλησία με 100 άτομα, από αυτούς εργάζονται 20 και οι άλλοι 80 δεν εργάζουν. Απλώς είναι ακροατές. Στην πραγματικότητα έχεις 20 ανθρώπους να χτίζουν και 80 να γκρεμίζουν. Αποτέλεσμα, χτίσαν 20, άλλοι 20 κατέστρεψαν εκείνο που χτίσαν οι άλλοι 20 και μένουν και επιπλέον άλλα 60 άτομα που λένε τι θα γίνει αδελφοί, δεν θα χτίσει κανένας άλλος να γκρεμίσουμε.
Ω, δεν το λένε έτσι βέβαια, είναι καλοί αδελφοί που πηγαίνουν, έρχονται και ακούνε.
Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, όστις δεν συνάγει με τεμού σκορπίζει. Λοιπόν, κάθε ένας ο οποίος δεν συμμετέχει στο έργο του Θεού, καταστρέφει αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι.
Δεν φαίνεται.
Δεν φαίνεται άμεσα, αδελφοί. Άμα περάσει λίγος χρόνος, αρχίζει να φαίνεται. Αρχίζει να φαίνεται. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να φανερώσει εδώ κάτω μία αλήθεια. Ότι δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Λοιπόν, κάθε ομάδα πιστών, είτε ονομάζεται εκκλησία είτε ονομάζεται αδελφότητα, έχει ένα έργο, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Εάν δεν λειτουργεί σωστά όμως το σώμα, με βάση αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι οι λίγοι πιστοί οι οποίοι νοιάζονται για την καταστροφή των έργων του σατανά, αυτοί που εργάζονται, να εξαντλούν όλες τις δυνάμεις τους διακονώντας τους υπόλοιπους. Θυμάμαι μία φορά στην αδελφότητα που διακονώσε τη Θεσσαλονίκη, της είπα, ακούστε εδώ, αν εγώ ασχολούμαι με εσάς και εσείς με μένα, με τους έξω ποιος θα ασχοληθεί? Εάν εγώ ξοδεύω το χρόνο μου να φροντίζω εσάς και εσείς αλληλοφροντίζεστε ο ένας με τον άλλον, ποιος θα πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο? Να σας φροντίσω, πολύ ευχαρίστως, θα σας φροντίσω όμως για να πάτε να κηρύξετε. Έχεις πρόβλημα, μην έρχεσαι να μου το πεις. Να το λύσεις με το Λόγο του Θεού. Έχει κάποιος άλλος πρόβλημα που τον φροντίζεις εσύ, έλα να μου το πεις. Εάν έχει κάποιος άλλος αδελφός πρόβλημα και εσύ που τον φροντίζεις, δεν μπορείς να δώσεις λύση και νομίζεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω, έλα να με συμβουλευτείς για το πρόβλημα άλλου, όχι για το δικό σου πρόβλημα.
Σας φαίνεται περίεργο?
Ναι. Γιατί? Για να μάθεις ότι ο σκοπός είναι να διακονήσεις. Και καθώς διακονείς θα λυθούν τα δικά σου τα προβλήματα. Δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματά σου με το να έρχεσαι να με συμβουλεύεσαι για το πώς να λυθούν. Θα λυθούν καθώς θα αρχίσεις να υπηρετείς το έργο του Θεού. Γιατί τότε θα έρθει η υγεία στον πνευματικό σου οργανισμό. Και όταν έρθει η υγεία, τότε θα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Τότε θα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα, αδελφοί. Όταν πας στο γιατρό, είσαι άρρωστος, πας στο γιατρό και ο γιατρός σου λέει, ξέρεις, τα φαγητά που τρως καταστρέφουν τον οργανισμό σου. Θα πάψεις να τρως αλαντικά, θα πάψεις να τρως τηγανιτά, θα πάψεις αυτό. Και εσύ συνεχίζεις να τρως τα ίδια και συνεχίζεις να πηγαίνεις στο γιατρό. Τι θα σου κάνει ο γιατρός? Θα σου πει, αγαπητέ μου, εάν έρχεσαι σε μένα ως γιατρό, γιατί με παραδέχεσαι ως γιατρό, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Εάν δεν με παραδέχεσαι ως σωστό γιατρό, πάνε σε άλλον γιατρό, μην έρχεσαι σε μένα. Έτσι δεν θα σου πει. Εάν είναι σωστός γιατρός και δεν θέλει απλώς να βγάζει χρήματα με το που πηγαίνει συνεχώς στον ίδιο. Έτσι είναι, αδελφοί, το έργο του Θεού. Να ξέρετε, τα προβλήματα που έχετε, τα προσωπικά προβλήματα, θα αρχίσουν να λύνονται όταν θα αρχίσετε να ασχολείστε εσείς με τα προβλήματα των άλλων. Γιατί το έργο του Θεού γίνεται καθώς ο ένας δίδει στον άλλον. Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεων 2:2. Αυτά τα οποία παρέλαβες εσύ, Τιμόθεε,
από εμένα τον Παύλο, πρώτη γενιά πιστών ο Παύλος, δεύτερη γενιά ο Τιμόθεος, ταύτα παράδοσης πιστούς ανθρώπους, τρίτη γενιά, ή την εστέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι, τέταρτη γενιά πιστών. Έτσι λειτουργεί το έργο του Θεού. Μαθαίνεις για να διακονήσεις. Κάθε άτομο, αδελφή, μέσα σε αυτήν την αδελφότητα και σε κάθε ομάδα πιστών και σε κάθε εκκλησία, κάθε άτομο που είναι του Κυρίου θα πρέπει ή να εργάζεται κάπου μέσα στο έργο του Θεού, να προσφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, ή να εκπαιδεύεται για να εργαστεί ανάλογα με το χάρισμά του. Ή θα εργάζεται αυτή τη στιγμή, θα ξέρει, ή θα εκπαιδεύεται για να εργαστεί σε κάτι. Μπορεί ο Κύριος να σου έδωσε χάρισμα διδασκάλου, δόξα στον Κύριο. Χρειάζεται να μάθεις για να διδάξεις. Δεν φτάνει μόνο το χάρισμα, χρειάζεται να μείνεις στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει υγιές αυτό το σώμα. Χρειάζεται καθένας να ξέρει. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κατέβω από τον Άβωνα και αρχίσω να ρωτάω τον καθέναν, αδελφέ, αδελφή, αδελφή, με τη σειρά, όλους, τι προσφέρει στο έργο του Θεού, τι σου έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου, τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα σου να προσφέρεις. Για να είναι υγιές αυτό το σώμα πρέπει να υπάρχει από όλους απάντηση. Εάν υπάρχει απάντηση από 20 άτομα και από τους υπόλοιπους 40 δεν υπάρχει, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι χτίζουν και κάποιοι γκρεμίζουν, αδελφοί. Και γι' αυτό το πράγμα, εάν τέτοια είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει λόγος να απορρεί κανένας όταν ένα έργο δεν προχωράει. Έτσι. Όταν κάποιοι χτίζουν και κάποιοι άλλοι γκρεμίζουν, είναι φυσικό το έργο να μην προχωράει. Έδωσε λοιπόν, λέει ο Κύριος, τα χαρίσματα αυτά για τον καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας, μέχρι να καταντήσομεν, λέει, οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Λοιπόν, ο στόχος του σώματος είναι να προχωρήσει σε αύξηση και να προχωρήσει σε ωριμότητα. Για να μην είμαστε άλλο πια, λέει, νήπια τα οποία κυματίζονται και κυμαίνονται με κάθε άνεμο διδασκαλίας, αλλά αληθεύονται σεν αγάπη να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, να αυξηθούμε στον Ιησού Χριστό κατά πάντα. Εξού παν το σώμα, εξού Ιησού Χριστού, παν το σώμα, βλέπετε πάλι εικόνα του σώματος. Προσέξτε τα συν τώρα. Συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους. Εκάστου, σας είχα πει κρατήστε το εκάστου, πάλι το εκάστου εδώ. Την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Βλέπετε, η αύξηση του σώματος δεν γίνεται επειδή είναι καλός ο αδελφός που κηρύττει. Η αύξηση του σώματος δεν γίνεται επειδή υπάρχει καλή διδασκαλία, επειδή υπάρχει ποιμαντικό έργο. Η αύξηση γίνεται από την ενέργεια ενός εκάστου μέλους το οποίο συναρμολογείται. Θα πω και κάτι άλλο που έλεγε ένας αδελφός από την Αργεντινή, πολύ ευλογημένος αδελφός. Όταν δεν λειτουργεί έτσι το σώμα, είναι πολύ εύκολο οι άνθρωποι να φύγουν από αυτό το συγκεκριμένο σώμα, από αυτήν την αδελφότητα, και να πάνε κάπου αλλού. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού μιλάει για οικοδομή μέσα στην οποία οικοδομούνται λήθη ζώντες. Θυμάστε, λήθη ζώντες οικοδομούνται. Έλεγε ο αδελφός αυτός, εάν, λέει, έχεις τούβλα. Παλιά χτίζανε με πέτρες, τώρα χτίζουνε με τούβλα. Έχεις τούβλα και αυτά τα τούβλα είναι μία στίβα. Οποιοσδήποτε περαστικός μπορεί να πάρει ένα-δύο τούβλα από τη στίβα, έτσι πως είναι η στίβα, περνώντας παίρνει δύο τούβλα και φεύγει. Και περνάει και κάποιος άλλος, παίρνει και εκείνος δύο τούβλα. Εάν όμως, λέει, τα τούβλα τα χτίσεις, κανείς δεν μπορεί να σου πάρει ούτε ένα τούβλο. Διότι είναι χτισμένο. Πώς θα το βγάλει από εκεί που είναι χτισμένο, θα ανοίξει τρύπα στον τοίχο. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τούβλα όταν είναι χτισμένα. Από μία στίβα με τούβλα παίρνει όποιος θέλει. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό
να λειτουργεί κάθε επιμέρους σώμα Ιησού Χριστού, κάθε αδελφότητα, κάθε εκκλησία, να διακονεί ως ένα σώμα όπου κάθε μέλος γνωρίζει τι, ποια είναι η λειτουργία του, τι ο Κύριος έχει βάλει το σώμα να κάνει, και με ταπεινοφροσύνη, που σημαίνει υποταγή, υποτασσόμενη εις αλλήλους εν φόβο Θεού, με ταπεινοφροσύνη, με τη σωστή λειτουργία και με την αύξηση για να προχωρήσει όλο μαζί το σώμα σε ωριμότητα, σε ωριμότητα πνευματική, ώστε να ξεφύγουμε από το στάδιο της νηπιότητας. Λέει ο Λόγος του Θεού έκαστος, 1 Πέτρου 4:10, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάρη. Και εκεί υπάρχει πάλι το έκαστος. Έτσι αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει την Εκκλησία ως ένα σώμα όπου η κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός και οι πιστοί είναι τα μέλη του σώματος, του σώματος της Εκκλησίας. Κεφαλή ο Χριστός, το σώμα οι πιστοί, και κάθε πιστός έχει μία λειτουργία μέσα σε αυτό το σώμα. Λοιπόν, ο κάθε ένας από μας να βρει πραγματικά ποια είναι η δική του λειτουργία μέσα στο σώμα, για να μην είναι το σώμα του Κυρίου παράλυτο, αλλά να είναι αυτό που ο Κύριος σχεδίασε, να είναι η δύναμη του Θεού η οποία θα καταστρέφει τα έργα του σατανά πάνω στη γη και θα προωθεί τα σχέδια του Θεού για την βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Αμήν.